I am grateful
Matondo koza la ilongo na bino mpoko wa oyo na liyanga nilene ya bonganga nzambe ya Eklesia ya Yesu Kristo ya basantu wa mikolo miasuka. Oyo ezali ngonga moko munene na mambi ya Eklesia. Mibun kama moko ntuku mwambe eleki na 1834 na Kirtland, Ohio. Bonganga nzambe nyoso ekangamaki, bengamaki na kati ya ndako ya mabaya ya metele 4 na 2 to 4. Aliyanga ni wana profeta Joseph Smith alobaki boyebi mingi te etali atandele ya eklesia po oyo pe bokonzi koleka mwana muke na mabolongo ya mama na ye. Bozali kososola yango te. Ezali kaka mwa liboke ya bonganga nzambe na bomo ya lelo kasi ekotondisa Amerika ya Nordi pe ya Sudi. Ekotondisa mokili. Basimbi bazali bonganga nzambe na mokili koleka bikolo kama moko na zomi basangani na liyangani oyo. Tango mosusu profeta Joseph Smith amona akimosika tango oyo na mikolo ya lelo. Na poko ya lelo nazali kolimbola lobi ekoya nini tosengeli kosala pona kosala eteni mwango na esengo. Yango toko liboso ya kobotama tofandaki na tata na biso ya likolo. Apesaki nzela oyo kopesa biso nzela ya kokola pe kokoma lokola ye. Asalaki yango na bolingo mpona biso. Tina ya mwango oyo ezalaki mpona kopesa biso ndingisa ya libaku kozala libela lokola tata na biso azali. Mwango yango oyo sango malamu epesaki biso bomoi ya bokufi ya yango. Elaka epesamaki ete na nzela ya Yesu Kristo, soki tozali kobatela mibeko ya sango malamu pe bonganga nzambe, tokoza bomoi ya seko, oyo eleki makabo manso. Bomoi ya seko ezali lolenge ya bomoi oyo nzambe tata azali na yango. Nzambe azalobi na ntina na ye ezali komema pembeni bozangi kokufa pe bomoi ya seko. Mose, tina monene ya bosimbi bonganga nzambe ezali kosalisa mosala kosunga kokoma na bomo ya seko. Bokasi nyonso ya bonganga nzambe pe likuli nyonso ya bonganga nzambe azali mpona kosalisa bana ya tata ya biso ya tata na biso ya likolo mpona kokoma mabota ya seko. Ezali kolanda mosala monene moto nyonso azali kondima sango malamu kobatela mibeko mpe koleka kokela mpe kobongisa litonga ya libota ya seko mpe kosalisa basusu kosala bongo. Nzambi yango ezali solo nyonso kosalaka esengeli kozala na libala ya seko na tempelo po kosala milulu oyo ezali kokangisa mwasi na mobali na mokili ya lelo mpe na mikolo mikoya. Mpona nini yango ezali na motuya mingi mpo na moko na moko na biso? Ezali pamba te lotomo na biso ya bonganga nzambe ezali kotia mabota na biso mpe mabota ya baye zinga-zinga na biso na katikati ya makanisi na biso. Mokano nyonso ya monene esengeli kofanda likolo ya mambano ekozala na yango na libota ya moko na moko kati na Yesu Kristo. Ezali na eloko ya mute mosala ya bonganga nzambe na biso ezali motu ya lokola oyo. Tika na lobela bino lelo na diakona oyo azali koya mpo kwa kolokola moko na libota moko mpe moko na lisanga likoki moko. Na libota ekoki kozala na losambo ya mbala na mbala to likita ya mpokwa ya libota. Soki tata na ye ayoki lotomo oyo akobenga libota elongo mpo na losambo kotanga makomi, diakona akoki kokima mbangu mpo na kosala elongo na esengo. Akoki kokenisa kolekisa na bandeko mibali mpe bandeko basi kosala elongo na posa oyo komema nguya ya bonganga nzambe na bao nyonso bazali pembeni na ye. Bango bakoluka bomo ya seko oyo diakona wana azali kosenga. motei ya bonganga zambe ya alo na koki koko komona na mosala na ye na motei ya bandeko libaku ya kosalisa nkolo abongo la moboi bomoi ya libota moko kolo asengi yango na doctrine alliance. Mokumba ya motei ezali kokengela likolo ya eklesia tango nyonso mpe kozala elongo mpe kolendisa mpe kotala ete ezali na masumu te na eklesia na motema mabe te na bango lokuta te kosongisongi te to maloba mabe te. Mokumba ya bonganzambe ezali kote ya koyekolisa kolimbola kolendisa mpe kobatisa mpe kosala elambo mpe kotala ndako ya mondimi moko na moko mpe kolendisa bango mpo na kosambela mongongo makasi mpe na sekele mpe kokokisa mikumba nyonso ya libota. Bokoki mituna lokola nasalaki tango nazalaki elenge motei na mpe nganga nzambe boni kotelemaka mimekano wana ndenge tozali komipesa na bolingo na ye kimia mpe bolingo ekokola na kati ya mabota. Molimo Mosantu akoyala biso na mabota na biso. Nganga nzambe ya moke akozala na lolenge ya koloba malamu ndenge ya kozalela mpe ndenge ya kosalisa libota kolandaka ndakisa mobikisi na mayele na mitema na bango. Mokambi moko ya bonganga nzambe alakisaki ngai asosolaki yango. Asengaki elenge mwana mobali na ngai akamba na kotala libota moko. Alobaki ete libota ekokaki kotelemela bolendisi ya na ye, kasi akanisi liteya mpe litatoli ya pete ya mwana mobali moko akoki kosala. Akoki kosala nini? Ni mpona kosalisa kokela libota ya seko. Akoki kokende na koteya sango malamu, kozwa libota ya koteya mpe kobatisa bango. Na mikondoli lisusu elenge mobali moko na kitoko ya kitoko elongo na molongani na ye ya bolingo mpe bana na bango mibale ya mike na basi kofandaka elongo na ngai mpe moninga na ngai na miso mokolo moko. Molimo Mosantu ayaki mpe atatolaki na bango ete sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami. Bandimaki ya kokota ete batunaki soki tokokaki kopesa bana bango mibale na bana bango ya mike basili mapamboli lokola bamonaki. Kasi basololaki naino na mapamboli te, elingaki kaka kosalema na tempelo ya Nzambe sima ya kosala. Nazali naino koyoka mpasi kokanisa balingami wana pe bana basi wana ya mike mingi bakoli sikawa kozangaka elaka ya libota ya seko. Baboti na bango bazalaki na ata mwa likanisi mapamboli oyo bakokaki kozwa te. Ba misionele misusu ba kokendeki na mission bakozala na esengo mingi koleka oyo mwana na ngai azwaki. Ye mpe moninga na ye bakutanaki na mwasi kufela mobali moko na ba mwambe oyo bazangaki. Alingaki mpo na bango oyo bolingi kozala na libota seko. Na mwana na ngai ya mobali amonanaki ekokaki kosalema te to mingi te na ngonga wana. Natalaki mwana moko ya mobali azalaki na kati ya episkopo pe akangisamaki na mwasi na ye pe achaki loboko na ye na lipeka na ngai pe alobaki apesamaki na ntina na alobi na ngai zongela ngai liboso na kufa. Apesamaki mpo ete ba missionnaire wana bamipesaki. Ezali na makambo na kati ya ba missionnaire oyo ezalaki pesamaki na bango mpo ete bakoka kolandela mpona bomoi ya seko. Ezalaki na komipesa te oyo elekaki kole ka libala seko. Boisiriko yoka ete sengeli komi kochia libala ya seko liboso ya makamususu sima ya misio na bino. Okomona te libala ezali kozwa akozwa esengeli ete libala ezala pona libota ya seko pe azala mutu oyo akopesa confiance pona bana na ye pona esengo. Ndeko President Elder Tanner apesaki biso toli ya mayele. Baboti oyo bakokumisa mingi koleka basusu ezali baboti ya bana oyo bakozala. Bana wana bazali na likoki ya kozala baboti baleki malamu oyo ekoki kosalema pona kopesa bango. Esengeli na bango lipamboli wana. Sikawa ezali na mibali pe batata oyo bazali koyoka mpokwa oyo. Nini bakoki kozala? Elikia nangai ezali ete posa na biso ekoli pona kosala bongwana esengeli pona biso mpe libota na bino pona kozala mokolo moko na bokonzi ya seko. Lokola tata moko ya bonganga nzambe elongaki mwasi na yo pembeni na yo, okoki kotuta mitema yo moko na moko na libota pona kolendisa bango pona kumema libota na yo na tempelo. Okokola na nzela yango pona kokende na nzela ya moya seko. Okozala na bana na yo ndenge tata na yo azali na yo. Okolanda nzela ya mobikisi pona kokamba libota na yo na ndenge na ye. Nguya to makasi to te ekoki to esengeli kotia na bokasi ya bonganga nzambe bobele na bondimi motema molayi na boboto pe na bosekomi. Na bolingo ya lokutate, na boboto, boyebi pia peto, oyo ekokisami, monene molimo lokutate, kopamelaka tango mosusu na makanisi, tango otindami na molimo mosantu, pe sima kolakisa bolingo na mutu oyo sili kopalema. Pote amona yete ozali monguna na yete. Nkolo alobi na batata na bonganga nzambe lolenge kani balingi basengeli kozala. Alobaki okolinga mwasi na yo na motema na yo mobimba pe okokangama na ye pe mosusu te. Tango kolo alobi na mobali mpe mwasi atindaki okosala ekobo te to eloko moko te lokola yango. Mpona bilenge nkolo apesi ndakisa bana botosa baboti na bino na motem na makambo nyonso po ezali kopsepelisa nkolo malamu. Kotosa tata na yo pe mama na yo. Tango nkolo azali koloba na biso toli na ye ezali ete tosalisana moko na moko na libota na tolendisa balembi tobikisa balingami oyo pe bopengwi pe kosepela pona bokasi ya molimo sika. Nkolo asengi lisusu tosala nyonso esengeli pona kosalisa baebasila kukufa bandeko na biso po bazwa bomoya seko. Mokambi ya liboke ya bonganga nzambe banene oyo basali na etingea pona kosalisa bato bazwa bakombo bamema yango na tempelo pona kosalisa baebasili kokende liboso na biso. Ekozala na matondi na mokili oyo ekoya pona bonganga nzambe minene wana banganga mizambe minene wana po ete bazali kozala na mokili ya bawa bakosepela. Baprofeta balobi ete mosala ya nkolo eleki motuya oyo bokosala mokolo moko ekozala mosala bokosala na kati ya mabota na bino moko. Bae bazali kotea na kati ya mabota, bazali na ba evek, ezali musala munene pona bino, oyo bokosala obele na kati ya mabota na bino. Na mabota na bino, pe na bonganga nzambe na bino, mutu ya munene koleka ekozala misala mike oyo ekosalisa biso mpe baye bolingaka kosala pona bomoi ya seko. Misala oyo bokosala lelo, eko mema mapamboli na bomoi ya seko. Tango tozali botongono na mosala ya biso pona kosalisa bana ya tata na biso ya likolo kozonga na ndako epai na ye, tokobongisa mpo na losako biso banso tolingi koyoka tango lisusu mosala ya mbele na mabele. Na kati ya ba oyo nyonso lipambo elaka ezali ya seko pona komisalisa biso moko pe kosalisa ba mosusu nyonso nde losambo na ngai na ndako ya tata na biso a likolo na mwana na Yesu Kristo na kombo ya santo ya Yesu Kristo. Amen.